Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
O ano comeza cun aumento do número de mamíferos mariños que aparecen varados nas costas galegas. O mal estado do mar, os ventos fortes, o temporal en definitiva, empuxa estes animais cara a costa e moitos deles xa chegan mortos. Especialmente destaca a aparición de lobos mariños cincentos neste primeiro mes de xaneiro. Oito ten contabilizado a coordinadora pro estudo de mamíferos mariños, a CEMMA, desde o pasado 2 de xaneiro. Arestora, dous destes animais atópanse en recuperación nas instalacións da Sociedade Galega de Historia Natural en Ferrol e nas infraestructuras que a CEMMA ten en Igrán. A CEMMA é a entidade que actualmente se está a encargar destes coidados. Alfredo López, a CEMMA, saúdos, moi boas.
Hola, boas.
En que zona este deslocalizado da costa galega estes animais nos últimos días?
Os lobos mariños, como proceden do norte, chegan primeiramente pois, ás costas norte, non? Sobre todo pois, a Mariña Lucense, a zona de Cariño e tamén pois, a zona de Malpica, Valdaio, que tamén está orientado ao norte, e logo se distribuyen por toda a costa. Os primeiros rexistros foron desa zona de Ribadeo, tamén na zona de Cariño, e foron recollidos algúns exemplares na zona de Caión, Valdaio e Fisterra tamén.
Como sabemos, na costa galega non adoitan morar colonias de lobos mariños, pero entón por que chegan aquí?
Sí, efectivamente non hai colonias nas nosas costas, polo menos non temos tampouco referencias históricas, aínda que no norte cantábrico pois si aparecen restos óseos nas covas, non? As especies estas teñen un comportamento moi peculiar, e é que cando nacen están durante un mes coa nai, máis ou menos, e logo as crías se dispersan por todo o mar, non? O lobo mariño cincento, foca gris, nacen nas costas irlandesas, inglesas, hai unha pequena colonia tamén na costa francesa, e nesa dispersión é o motivo de que cheguen ás nosas costas. Polo menos os lobos mariños que aparecen entre decembro e marzo, non?
Outro factor que axuda que os lobos mariños cheguen ás nosas costas é o temporal, non?
Sí, sin duda. Puxémonos en contacto con especialistas do norte de Europa por saber se houbera algún acontecemento nas colonias que provocara pois algunha explosión de nacementos ou así. Eles indícanos que os nacementos son normais, os de todos os anos, polo tanto que imos pensar que debido ao mal tempo no mar e ao temporal, pois ese é o motivo de que os animais cheguen á costa, non? E de feito, pois chegan absolutamente esgotados, é dicir, non son capaces de sobrevivir ás duras condicións de mar, son exemplares pois de 2 ou 3 meses de idade, que están aprendendo a comer, e ao non encontrar pois alimento facilmente, pois se cansan, non perden peso, e chegan á costa e a varar sin querer volver ao mar.
Alfredo, é algo inusual o que está a pasar este ano con este elevado número de lobos mariños que chegan ás costas, ou é algo normal?
Todos os anos se registran un par de exemplares ou tres, non? Eso é o normal. Cando encontramos 2 ou 3 exemplares, eso significa que hai máis no mar, pero que ao mellor, pois debido a que ese ano non coinciden tantos temporais ou tal, pois nada, si están comendo pola zona e logo pois volverán ás zonas do norte. Pero cando se dan estas situacións de temporal ou de anos moi fríos, pois é cando hai un rexistro moi importante de lobos mariños, non? En algún ano, pois, temos chegado a ter 10 rexistros ou 12 rexistros. En este ano, pois, sendo altos, non? Con 8 rexistros, aínda non chegamos a eses máximos, pero tamén é verdad que aínda nos quede un par de meses ou 3, digamos, de temporada de lobos mariños, polo tanto, que aínda nos poden aparecer ata daquela.
En que estado atopou a CEMMA estes 8 rexistros, estes 8 lobos mariños que apareceron neste mes de xaneiro nas costas de Galiza?
Hai varios casos, non? Hai un caso que apareceu o exemplar xa morto, é dicir, que morreu no mar e o mar o trouxo para a costa. Hai outros casos onde os exemplares simplemente se ven no mar. En esos casos, eso indica de que o animal está ben, está nadando, está no mar, se alguén se achega á costa, o exemplar se vai a quedar a unha distancia, pero non vais a terra, eso é, en esos casos non hai que actuar, simplemente manter certa distancia, porque os animais son perigosos, que son agresivos e poden trabar, ¿no? Pero hai algúns casos onde os exemplares saen da auga, e se se achega unha persoa con certa prudencia, o animal non só non volve a auga, sino que sube para aí arriba, non? Eso indica de que o animal se sinte mal, está agotado, está ou ten febre, incluso pode chegar a ter febre, e non quere volver ao mar. Es decir, sabe que ali non é capaz de sobrevivir e o que fai é intentar pois irse terra adentro, descansar, buscar unha duna ou como pasou co de Caión o Día de Reis, que chegou pois no medio dunhas ondas de 11 metros, quen sabe canto medían aquelas ondas, e de feito aplastou contra as rochas, pois o animal en canto puido saiu do mar e subiu hasta a estrada, o sea, saiu da praia, subiu hasta a estrada porque non quería estar ali, non era capaz, non?
Neste estado de socorro apareceron cando menos 3 exemplares que foron recollidos pola CENMA, e 2 deles arestora atópanse nas instalacións que ten a CENMA para a súa recuperación. En que estado están?
Sí, efectivamente, foron recollidos 3 exemplares, un exemplar na praia de Salseiro en Caión, outro exemplar no, na praia de Mar de Fora en Fisterra e outro exemplar na praia de Razo en Carballo, non? Bueno, xa decíamos que o de Caión estaba moi magullado, tiña hematomas, incluso sangraba por un oído debido aos golpes do mar. O exemplar de Mar de Fora estaba moi débil, moi débil. De feito, pois, tiña diarrea e, bueno, a súa situación era máis delicada. E o exemplar de Razo tiña un ataque de algún animal, non sabemos se unha foca ou outro animal mariño, e tiña bastantes feridas no corpo. O exemplar de Mar de Fora non sobreviviu e os outros dous, pois, van bastante ben. Están xa recuperados das súas forzas, están comendo eles sós, en pouco tempo xa precisarán de ocupar a piscina, porque os primeiros días están en seco, ¿no? A primeira semana ou 15 días, según o que vayan necesitando. Están en seco porque poden chegar a morrer de frío se os metemos na auga, ¿no?
A CEMA realiza estes traballos con persoal especializado, pero tamén chama a colaboración cidadá. Que podemos facer, Alfredo, por estes animais, os que non somos especialistas?
En primeiro lugar, é moi importante saber que nos podemos encontrar cun lobo mariño nas praias. Por lo tanto, que incluso se levamos un can, pois hai que ter certa precaución. É dicir, bueno, non é moi recomendable levar os cans á praia, porque ás veces pois incluso hai aves ali criando na area e todas estas cousas, pero caso de leválo, pois hai que ter en conta que se o can se encontra cunha foca pode atacala, non? Entón hai que ter, digamos, certo control sobre esa situación. No caso de encontrar un lobo mariño, pois eso, si se leva a can, pois agarralo para que non lle trabe, observalo, observar ese animal, que é o que fai, como está, e chamar, o sea, non tratar de achegarse nin de tocalo, chamar ao 112, que xa nos pon directamente con esa persoa e xa llevamos dando indicación. Si o lobo mariño está ben, bueno, se sentirá descoberto, se dará a volta, se irá ao pomar e xa está. Si non está ben, pois se quedará no sitio ou irá a praia arriba. En ese caso, pois procuramos darlle unhas nocións á persoa e buscar o apoio das agrupacións locais de protección civil para que vayan ao animal mentras non chegan, pois a unidade móvil a recoller o lobo mariño, non? Bueno, hai varias persoas que xa teñen experiencia, que xa temos experiencia en tratar estos animais, e ao mesmo tempo pois tamén temos o voluntariado que traballa habitualmente coa CEMA para atender a estos animais diariamente, porque, bueno, non é como un golfiño que precisas 24 horas de atención, pero sí que hai que estar continuamente pois dándolle comer 3 veces ao día, limpiando, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que require o esforzo de moita xente.
O protocolo da CEMA indica que unha vez que as crías de lobos mariños en recuperación acadan os 25 ou 30 kilos e saiban comer por si sós, xa se poden devolver as augas do Mar do Norte a través dun pesqueiro do Gran Sol. A maioría, Alfredo, sobreviven porque non dependen de colonias, son animais solitarios, pero actualmente os dous lobos mariños que permanecen ao vosso cuidado, que xa pasaron a primeira fase de recuperación e próximamente pasarán a segunda, canto tempo tardarán en recuperarse por completo?
No momento que estean ben, prácticamente pasan todo o rato dentro da auga. Esa segunda fase pode variar según o peso do animal, pero pode ir de pois dunha semana a 3 semanas aproximadamente.
Alfredo López, un dos membros da coordinadora pro estudo de mamíferos mariños. Moitas grazas.
Nada, gracias a vos, un saúdo aos ointes.
Este espazo estivo patrocinado pola área de cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola cultura de Galiza, polo medio ambiente galego.